Startautiskās tenisa federācijas jeb ITF noteikumi Krievu un Baltkrievu tenisistiem atļauj piedalīties sacensībās, viņiem startējot neitrālā statusā. Arī pārinieku dubultspēlēm katrs sportists var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Daniela Vismane ir Latvijas Olimpiskās vienības bronzas sastāvā un pārstāv arī Latvijas sieviešu tenisa izlasi tādējādi viņai saņemot valsts atbalstu. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Steinbergs sarunā Latvijas radio norāda, ka sportistiem pašiem jāuzņemas atbildību par saviem lēmumiem.
Ja mēs ņemam likumu pusi, tad mūsu līgums ar Olimpisko komiteju, jo tā sportista ir Olimpiskās vienības dalībnieks. Līgums ar Olimpisko komiteju paredz, ka sportisti drīkst piedalīties sacensībās, kur piedalās Krievijas vai Baltkrievijas sportisti. Neitrālā statusa gadījumā, ja šīs sacensības ir Olimpisko spēļu atlases turnīrs vai atlases posms. Mēs esam sazinājušies jau ar Olimpisko komiteju, viņi pa to jautājumu atbild, lai viņi izvērtē, vai šīs gadījumas kvalificēja zem tā, kas ir noteikts mūsu sastarpējā līgumā, un gaidam no viņiem paskaidrojumu savu kārt ētiska puse. Nu, protams, ka mēs neatbalstam tādus gadījumus, bet mums jāatceras, ka sportistiem pašiem lielie cilvēki un paši pa sevi var atbildēt, un ja viņi neparkap likumu, tad mēs nekādīgi to arī īpaši ietekmēt nevaram.
Latvijas tenisa savienība vakar vēl nebija gatava komentēt šo situāciju, bet šodien organizācijas ģenerālsekretārs Jānis Mellups Latvijas radio pastāstīja, ka tenisa savienība sportistiem neko nevar aizliegt, taču rekomendācijās vēlreiz uzsvērts un atgādināts par valsts nostāju abu agresoru valstu neitrālo sportistu jautājumā.
Mums nav tādas pilnvaras, ka mēs varētu to aizliegt, tas nav pret likumu, ja, bet ir no etiskās morālās skatpunkta skatoties, pilnīgi noteikti es arī veicu pārunas ar Danielu par šo jautājumu, un viņa ir, kā teikt, sapratusi savu nostāju un savu kļūdu, viņa vairāk tur skatās uz tiem sportiskiem rezultātiem, ka viņa ar to meitam ir pazīstama jau ilgas gadus, un viņa ir sapratusi mūsu valsts nostāju, mūsu to, ka viņa ir loks spēlētājs, loks sastāvs, un arī gal galā tenisa savienības rekomendācijas, bet risināsim uz priekšu to visu un veiksim teiksim, pārunas par to, lai šādas situācijas neatkārtotos.
Turpmāko dienu laikā arī tiks izvērtāts, vai Vismanes rīcība nav bijusi pretrunā ar līgumu, kas noslēgts ar Latvijas Olimpisko komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, tam reglamentējot nosacījumus startēšanai vienās sacensībās kopā ar agresoru valstu sportistiem. Māris Bergs, Latvijas radio.